Akalikyusa amaaso go otunulye ekifaananyi ekyokusatu. N'ekikyolaba mu kifaananyi kino ekyokusatu. Tulaba abasajja basatu nga bakutte emisubbaawo. Gwe oyagala okutuula mu nzikiza? Nedda, kubanga mu nzikiza ebintu ebibi byonna gye bikolerwa. Mu nzikiza abantu gye babbira, gye battira, gye bendera n'ebirala bingi nnyo. Bayibuli etegeeza nti abantu baayagala enzikiza ne bakyawa omusana kubanga ebikolwa byabwe byali bibi. Yesu Kristo bwe yajja mu nsi yagamba nti nze musana gw'ensi. Buli angoberera agenda kubeera n'omusana ogw'obulamu era tagenda kutambulira n'akatono mu nzikiza. Senga obanga otudde mu kisenge ekirimu enzikiza omuntu n'aleeta ettaala ng'eyaka kirina kye kikuleetera essanyu. Bwe tusaba Kristo Yesu okusonyiwa ebibi byaffe era n'ayingira mu bulamu bwaffe, olwo aba ng'atujjuza n'omusana gwe. Olwo tubeera n'emirembe era n'ebirowoozo ebirungi. Bwe tubeera abaana ba Katonda, tubeera omusana gw'ensi. Kati ki kye tuyinza okukozesa omusana guno ogw'ensi? Yesu Kristo n'agamba nti tewaliwo n'omu alikoleza ettabaaza n'agiteeka wansi w'ekibbo. Naye ettabaaza agiwanika waggulu ku kikondo n'esobola okumulisa bonna abali mu nnyumba. Mu ngeri y'emu, bw'obeera n'omusana gwa Katonda, oteekwa okwakayakana mu maaso g'abantu. Olwo balyoke balabe ebikolwa ebirungi by'okola, olwo ne balyoka bagulumiza Katonda oyo ali waggulu. Mikwano gyange, mwawulidde ekitundu ekisembayo ku lunyiriri luno? Kitwetaagisa okwakayakana abantu balyoke bagulumize Katonda so si ffe. Oyinza okulaba omusajja ono omusirusiru bw'agezaako okweka ettabaaza ye wansi w'ekibbo. Obusirusiru bwe nga bungi. Naye ono omusajja omugezigezi ye adidde ettabaaza n'agiteeka waggulu ku kikondo buli muntu yenna asobole okuganyulwa. Abantu balina kye baganyuddwa olw'omusana gwa Katonda ogwaka mu gwe. Era kika kya musana ki ekyaka mu bulamu bwo?